Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-iyun yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Beshinchi iyul kuni Gretsiya xalqi moliyaviy tashkilotlar talablariga munosabat bildiradi. Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralar 30-iyundan keyin ham davom etishi mumkin.
And I think our relationship with the Taliban because of the historical background is something that the western community and even people inside Afghanistan are actually
Taliban bilan muzokaralar harakat ichidagi nizolarni ko'rsatdi.
Hozir bizni pravitelstvo qandaydir bir shuni oldini olib preventivni bir ishlarni birinchidan bularni oyligini ko'tarishdi yo'lini yo bir boshqa uzoq
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi natijasida malakali kadrlarni yo'qotishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Tayvan poytaxti Taybeyda suv parkida yong'in ro'y berib, 500 dan ziyod odam jarohat olgan, 200 nafarning ahvoli og'ir. Parkda mingga yaqin yoshlar o'ynayotgan payt sahnadan sochilgan rangli porox alanga olgan. Yong'in tez o'chirildi, voqea sabablari o'rganilyapti. Kuvayt ichki ishlar vazirligi Saudiya Arabistoni fuqarosini juma kuni shiyalar masjidida xuruj uyushtirganlikda ayblamoqda. Kamida 26 odamning hayotiga zomin bo'lgan voqeaga qo'l urgan Faxt Sulaymon Abdul Muhsin Al-Qaba o'zini portlatgan. Shu kuni yana ikki mamlakatda terror xurujlari sodir etilgan. Tunisda bir odam mehmonxona hovlisida va plyajida 38 sayyohni otib o'ldirgan. Fransiya janubida esa bir musulmon o'zi ishlagan kimyo zavodiga kirib, boshlig'ining kallasini olgan, so'ng portlovchi moddalarni harakatga keltirgan. Ikki odam jarohat olgan. Barcha xurujlarni islomiy davlat o'z bo'yniga olgan. Pokiston mudofaa vazirligiga ko'ra Afg'oniston bilan chegaradosh Shimoliy Vaziriston va Xaybar tumanlarida havo hujumlarida 23 jangari, ayrimlari xorijliklar yo'q qilingan. Xaybarda uzoq vaqtdan beri Taliban va Lashkari Islom guruhlari faol. Armiya o'tgan yil oktyabrdan beri havo hujumlari, artilleriya va askarlar yordamida ularni hududlardan siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Shu kungacha 2700 dan ziyod jangarining yo'q qilingani, 347 ofitser va soldatning halok bo'lgani aytilmoqda. Shimoliy Vaziriston mintaqasining katta qismi Taliban qo'lida edi, biroq harbiy amaliyot natijasida aksariyat hududlar jangarilardan tortib olingan. Ba'zilari qo'shni Afg'onistonga qochib, u yerda xurujlar uyushtirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh rasmiylariga ko'ra Eron yadro dasturi bo'yicha kechayotgan xalqaro muzokaralarning so'nggi kuni 30-iyun bo'lishiga qaramay, tomonlar undan keyin ham muloqotni davom ettirishi mumkin. Ayrimlar bitim 9-iyulgacha imzolanadi deya taxmin qilmoqda. Venadagi jarayonda qatnashgan Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif rahbariyat bilan maslahatlashish uchun Tehronga borib kelishga qaror qilgan. Zarif boshchiligidagi delegatsiya bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri va uning yordamchilari bilan gaplashgan. Kerri muzokaralarda qatnashayotgan boshqa davlatlar vakillari bilan ham fikr almashgan.
Obviously, we have some flexibility as it was the case in Switzerland in April. If a few days more are needed, we can take them. The important thing is to manage to translate the political understanding we got.
Agar yakuniy va keng qamrovli bitim uchun yana bir necha kun kerak bo'lsa, muzokarachilar qarshi bo'lmaydi, deydi Yevropa ittifoqining tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Federika Mogherini. Erondan atom dasturini cheklash so'ralmoqda, buning evaziga unga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish taklif etilgan. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabiusning aytishicha, bitim samarali bo'lishi uchun tomonlar 3 shartga ko'nishi kerak. Eron faraz qilinayotgan yadro inshootlariga xalqaro inspektorlarni qo'yishga va yadroviy tadqiqotlarni bir necha yilga qoldirishga rozi bo'lishi lozim. Bitim shartlari bajarilmasa, sanksiyalarni zudlik bilan qayta joriy etish imkoniyati yaratilishi zarur. Kerri kecha Fabius bilan ham uchrashgan. AQSh davlat kotibi Fransiyadagi terror xuruji yuzasidan afsusda ekanini aytib, Tunis va Kuvaytdagi xurujlar xususida ham gaplashgan. 5-iyul kuni Gretsiyada referendum o'tkaziladi. Afina xalqaro moliyaviy institutlardan yordam kutar ekan, unga qator talablar qo'yilgan. Referendumda xalq shu talablarga munosabat bildiradi. Jarayon bosh vazir Aleksis Tsipras iltimosiga ko'ra o'tkazilmoqda. Parlament bugun taklifni qo'llab-quvvatlagan.
Il est évident que s'il y avait une réponse négative, il y a un risque réel là où il faut dire la vérité aussi, non seulement aux Français, aux Européens, mais d'abord aux Grecs.
Fransiya bosh vaziri Manuel Valsning aytishicha, agar greklar moliyaviy yordam shartlariga ko'nmasa, Gretsiya Yevrozonani tark etishi mumkin. Biroq Vals hukumat qarorini baholamadi. Uning aytishicha, referendum demokratik jarayon bo'lib, xalqning demokratik huquqini tanqid qilib bo'lmaydi. Fransiya bosh vaziri Gretsiyani muzokaraga qaytishga da'vat etdi. Seshanba kungacha Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan qarzning salkam 2 milliard dollarini qaytarishi zarur. Buning uchun Yevropa ittifoqidan 8 milliard dollar qarz so'ralgan, biroq Afinaga rad javobi berildi. Shundan so'ng Gretsiya rasmiylari muzokaralarni tark etdi. Bugun Yevropa Markaziy banki majlis qilmoqda. Germaniya va boshqa davlatlar Yevrozona barqarorligini ta'minlash muhimligini ta'kidlamoqda. Dushanba kuni banklar ochilmasligidan va hukumat hisob raqamlaridan pul olishga cheklov qo'yishidan xavotirga tushgan greklar bankomatlardan pullarni yechib olmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Taliban bilan muzokaralar harakat ichidagi nizolarni ko'rsatdi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi natijasida malakali kadrlarni yo'qotishi mumkinligi taxmin qilinyapti. Isroillik ekspertlar Kaliforniya shtatiga suvni tekis taqsimlash va tejashni o'rgatyapti. Los-Anjeles kelasi oy nogironlar o'rtasida xalqaro sport musobaqasiga mezbonlik qiladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Taliban harakatining ichida ziddiyatlarning mavjudligi tobora ayonlashmoqda. Guruh yetakchilari va Afg'oniston rasmiylari yaqinda Xitoyda uchrashgan, biroq jangarilar buni inkor etmoqda. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Pokistonning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz, Afg'oniston hukumati va Taliban vakillari o'tgan oy Xitoyda uchrashganini tasdiqlamoqda. Tinchlik muloqotini boshlash imkoniyatini muhokama qilish uchun ular yaqin orada yana ko'rishadi. Sartoj Aziz bu haqda parlamentda so'zladi. Uning aytishicha, Islomobod muzokaralarni Xitoyning Urumchi shahrida tashkillashtirgan. Kelasi so'zlashuvlarda jiddiy siljish yuz beradi, deydi rasmiy. Ammo uchrashuv qayerda va qachon bo'lib o'tishini u aytmadi. Talibonning bildirishicha esa muzokarada qatnashganlar harakat vakillari emas va rahbariyat Xitoydagi uchrashuvga ruxsat bermagan. Pokiston parlamenti a'zosi Avaz Ahmad Ligarining Amerika ovoziga aytishicha, Islomobod Talibonni to'la nazorat qiladi degan iddaolar asossiz. Ularni muzokaraga jalb etish nihoyatda qiyin vazifa.
And I think our relationship with the Taliban because of the historical background
Taliban bilan aloqalarimiz tarixini inobatga olgan holda g'arb mamlakatlari ham afg'onlarning o'zi ham bu so'zlashuvlarga katta umid bilan qaramoqda deydi qonunchi. Talibonning kuchga to'lishi va 1990-yillarda Afg'onistonda hokimiyatga kelishiga Pokiston harbiylari sababchi bo'lgani taxmin qilinadi. Pokiston o'sha paytda Taliban bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan 3 davlatdan biri edi. Afg'oniston va G'arb razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Pokiston 2001-yilda Taliban hokimiyatdan ag'darilgandan keyin ham ular bilan aloqani uzmagan.
So yes, you'll keep hearing those voices and this is exactly the path that both countries need to tread on very carefully.
Ahmad Ligariga ko'ra, Pokiston mojaroga chek qo'yish uchun yetarli chora ko'rmayapti deydiganlar aslida Islomobod Kobul o'rtasidagi munosabatlar rivojlanishini ko'ra olmaydi. Bosh vazir Navoz Sharif va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bunday iddaolarning qo'shnichilik rishtalariga soya solishiga yo'l qo'ymaydi, deydi u. Yillar davom etgan o'zaro shubha va ginalardan so'ng prezident G'ani Islomobod bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilmoqda. Aynan shu sa'y-harakatlar toliblar bilan muzokaraga yo'l ochyapti. Taliban rahbariyati so'nggi paytlarda Afg'oniston qonunchilari, fuqarolik jamiyati vakillari hamda BMT rasmiylari bilan Qatar, Norvegiya va Birlashgan Arab Amirliklarida uchrashganini tasdiqlasa-da, Xitoydagi uchrashuvni sharhlamaydi.
Of course, as the government want to have strong hand during the negotiation, the Taliban.
Tinchlik jarayonini anchadan buyon kuzatib kelayotgan professor Farrux Azamning qayd etishicha, jiddiy muzokara boshlanishidan oldin har ikki tomon ustunlikni qo'lga olishga harakat qilyapti. Bu tabiiy. Lekin afg'onlar mintaqaviy va xalqaro vositachilarga tayanmasdan o'zlari hamjihatlikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishmas ekan bu raqobat davom etaveradi, deydi u. 14 yil ilgari AQSh Afg'onistonga bostirib kirganida Taliban rahbarlari va jangchilarining ko'pi Pokistonga qochgan edi. Vaqt o'tishi bilan, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan rasmiylar, Pokiston hukumatining ularga so'zi o'tmay qolgan. Chunki Afg'onistonda Talibondan mustaqil, bu harakat bilan hisoblashmaydigan qo'mondonlar paydo bo'lgan. Afg'on rasmiylari so'nggi oylarda mamlakatga 7000 xorijiy jangari kirgani haqida xabar bermoqda. Bu qo'shni davlatda Talibonga qarshi olib borilayotgan harbiy kampaniya natijasidir. Shohruh Hamro, Washington.
Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Talantbek Botiraliyev mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi ortidan tibbiyot sohasidagi ko'plab malakali mutaxassislar Qirg'izistonni tark etishi mumkinligiga ishora qildi. Uning aytishicha, tashkilotga a'zo Rossiya va Qozog'istonda shifokorlarning maoshi Qirg'izistonga qaraganda 3 baravar yuqori. Tahlilchilar Rossiya, Qozog'iston va Belarus turmush darajasidagi tafovutni qisqartirish uchun Qirg'iziston ancha vaqt sarflashi kerakligini aytadi. Tafsilotlar bilan Muhiddin Zarif.
O'sh shahrilik bu shifokor opa ma'lum muddat Rossiyada faoliyat ko'rsatib, yaqinda vatanga qaytgan.
Samara shahri
Kanada ishlab keldim. Ertagi tirikchilik menga nisbatan yaxshiroq. Borib ishlab foyda olsa bo'ladigan ishda. Qarindoshlarimdan bittasi ketgan, kardiolog bo'lib ishlayapti, urolog bo'lib ishlayapti, o'rtog'im o'g'li xirurg bo'lib ishlayapti, okulist bo'lib ishlayapti, ishlashyapti.
Qanday ekan kelajagi planlari ularni?
Ular qop ketishga harakat qilib ketganlarda ko'proq. Ikkitasi taniman, ashitsam, berishdan jazza qilib o'qib oldi, malakasini oshirib. İşte o'rtog'im borib, bittasi ishlab, pensiyaga o'tib keldi. Pensiyasi yuqori ekan. Ashinchi yil 4 yil ishlab pensiyaga chiqib keldi. Bittasi ishlayapti, mahal pensiyaga chiqqan yo'q. Yo'llar ochilib qolsa, ishlagan borganlar ham finalga borib kelib yurarkanda. Yaxshi ekanda.
Endi ikkinchi tomondan malakali shifokorlar ketib qolaveradigan bo'lsa, O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin degan xavotirlar bor-ku.
U ham bor-ku, lekin odamlarga hozir osonroq yo'l, ko'proq pul kerak bo'lgani uchun ashaqa tortyapti-da.
Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tovar, mablag' va ishchi kuchining erkin harakat qilishini ko'zda tutadi. Va qirg'izistonlik shifokorlar ushbu hamjamiyat doirasida yaxshi daromad izlab Rossiya hamda Qozog'istonga yanada ko'proq keta boshlashi mumkin. Ushbu xavotirni izhor qilar ekan Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Tanatbek Batiraliyev shifokorlar maoshini oshirish lozimligini ta'kidlagan. Qirg'izistonda taniqli shifokor, hozirda tibbiyot masalalari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilot rahbari Mamasobir Burxonov gapiradi.
Ministr Talantbek Batiraliyev to'g'ri prognoz qilyapti. Tamojina sayiziga qo'shilgandan keyin oylik farqi juda katta bo'ladi. Ikkinchidan ishlash shartlari juda ham farq qiladi. Shuning uchun hozirgi oz oylik maosh olayotganlar vrachlar ketishi mumkin. O'zi bungacha ko'p vrachlarimiz yaxshi specialistlar ketgan. Qancha foizligini aytish qiyin. Bu juda ham ko'p yaxshi specialistlar ketib, ko'p yildan beri shu Rossiyada, Qozog'istonda ishlashyapti. Yaxshi joylarda, yaxshi должностьlarda ishlashadi. Hozir bizni pravitelstvo qandaydir bir shuni oldini olib, preventivni bir ishlarni birinchidan ularni oyligini ko'tarishdi yo'lini. Yavr boshqa uzoq rayonlarda, Alay, Cho'ngalay degan Qarakulja shunaqa rayonlarimizda bularga usloviyalarni, qolaversa O'sh shahrida ham, boshqa shaharlarimizdagi vrachlarga ham usloviyalarni o'zgartirish vaqti keldi-da. Shuni vaqtida o'zgartirib vrachlarni ushlab qolish harakat bo'lish kerak deb o'ylayman. Agar shu ishlar bo'lmasa, ko'p vrachlar yana ketishi mumkin.
Mana ba'zan shu shifoxonalarga kirib qolsak, mana poliklinikaga kirib qolsak, ayrim mutaxassislar yetishmasligini aytishadi-da. Masalan, ko'z doktori bizda yo'q deb qo'yadi, yoki masalan, aytishib qoladi, quloq doktori bizda yo'q deb qoladi, boshqa poliklinikadan chaqiramiz deyishib qoladi. Shu Qirg'iziston sog'liqni saqlash tizimidan ko'plab mutaxassislarning shu Rossiya hamda Qozog'iston va boshqa mamlakatlarga chiqib ketishi mamlakatning o'zida tibbiyot sohasiga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Birinchidan xalqga vrachlar yetishmaydi. Poliklinikalarda ochered ko'p bo'ladi. Qolgan vrachlarga nagruzka ko'p bo'ladi. Yana aytish qiyin, korrupsiya masalasi ham o'sishi mumkin. Asabina shu xizmat ko'rsatish sifati pasayib ketishi mumkin. Undan tashqari bu yoshi o'tib qolgan vrachlarni o'qitib, ularga tez-tez qandaydir bir yangi informatsiyalarni berib, znaniyalarini obnovlatilish, ishlarini olib borish kerak. Agar bular bo'lmasa, u vrachlarimizdan yaxshi effekt olish qiyin bo'lib qoladi-da. Shunda общий Qirg'izistonda kasalliklar ko'payishi mumkin. Ikkinchidan осложнённая форма деп қойди, kasalliklarni og'irlanishi vaqtida davolanmasdan. Shunday bo'lishi mumkin-da, vrachlar yetishmay qolganda, logistik o'ylab ko'rganda shunday bo'lishi mumkin-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. South America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qurg'oqchilik AQShning Kaliforniya shtatini 4 yildan beri qiynab keladi. Shtat poytaxti Sakramento yahudiylari Kaliforniya va Isroil o'rtasida suvni taqsimlashda tajriba, texnologiya va bilim almashishga bag'ishlangan tadbir tashkil etdi. Ma'lumki, Isroil qurg'oqchilikka o'rgangan mamlakat, u yerda suv taqchilligi uzoq tarixga ega. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Water is essential.
Suv mamlakatlarni bir-biridan ajratib qo'yadigan zaxira deb hisoblayman.
Between nations.
Alan Adar Isroilning Negev cho'lida joylashgan Ben Gurion universiteti qoshidagi Zuckerberg suv tadqiqotlari instituti rahbari. Suv bilan o'rtoqlashish kerak deydi u. Shu bois olim Isroil va Kaliforniya o'rtasida qurg'oqchilik davrida suvni taqsimlashga oid tajriba almashishga bag'ishlangan ilmiy konferensiyada qatnashishga qaror qildi. Bunday tadbir o'tkazish taklifi bilan Sakramento bilan birodarlashgan Ashkelon shahri chiqdi, deydi Yahudiylar federatsiyasi prezidenti Barry Broad.
We thought given California's water situation we're in a very serious drought and
Kaliforniyada hozir suv taqchilligi kuzatilmoqda, kuchli qurg'oqchilik. Isroil esa bu sohada ilg'or texnologiyani ishlab chiqqan. Shu bois biz ikki birodar shahar o'rtasida shunga bag'ishlab tadbir o'tkazish ayni muddao dedik. Isroildan ekspertlarni bu yerga olib kelamiz. Isroilda quruq iqlim doimiy fenomen. Ulardan nima qilishni o'rganish mumkin, deydi u. Kaliforniyada 100 minglab odamlar suv uchun belgilangan narxda pul to'laydi. Qancha suv ishlatishingizdan qat'iy nazar to'lov hamma uchun bir. Adarning aytishicha, Isroilda neft va gaz kabi suvni ham davlat idorasi taqsimlaydi. Bu milliy zaxira hisoblanadi. Qancha ko'p suv ishlatsa, fuqarolar suv uchun shuncha ko'p pul to'laydi.
In my country, when I buy unit of water to my house, I pay for the water as a commodity.
Bizda suvni sotib olayotganda xuddi tovar uchun pul to'lagandek to'laymiz. Suvni yetkazib berishlari va so'ngra uyimda ishlatishim uchun to'layman. Muvaffaqiyat kaliti ham aynan shunda deb o'ylayman, deydi Adar. Isroilda suvni sho'rsizlantiradigan 5 ta zavod bor. Xonadonlar, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalari uchun suv hajmining yarmidan ko'pi sun'iy ravishda ishlab chiqiladi. Ayeka texnologiya kompaniyasidan Sivan Koyenning aytishicha, Isroil har bir tomchi suvni nazorat qilgani uchun ham inqirozga yuz tutmaydi.
Israel has 8% non-revenue water loss through their water infrastructure as opposed to lots of other states and countries.
Isroilda suv infratuzilmasi orqali umumiy suv hajmining 8% yo'qoladi. Bu boshqa davlatlarga qaraganda ancha kam. Kaliforniyada bu ko'rsatkich joyga qarab 16-30% ga teng. Ayrim mamlakatlarda 40-60%. Demak, suvning yarmi iste'molchiga yetib bormaydi, deydi u. Kaliforniyada suv taqchilligi hali to'la jilovlanmagan. San Diego yaqinidagi suvni sho'rsizlantirish zavodi yaqinda ishga tushadi. Shtat gubernatori Jerry Brown suv ishlatishni 25% ga kamaytirish haqida buyruq chiqardi. Noyabrda suv muammosini bartaraf etish uchun pul tejash rejasi e'lon qilindi. Adar fikricha, Kaliforniyaning surunkali suv muammosini hal etish texnologiyadan tashqari siyosatga ham bog'liq. Shtat janubida joylashgan va suvga muhtoj shaharlar shimoldan suvni ularga uzatishni talab qiladi. Kaliforniya Senatining sobiq prezidenti, yaqinda suvga oid muzokaralarni boshqargan Deril Steinberg bunda yondashuv o'zgarishi kerak degan fikrda.
Truth is, we don't have room for division here. It's one state. There's less water, there's more people.
Gap shundaki, suvni taqsimlay olmaymiz. Bu bir shtat axir. Suv hajmi kamaygan, aholi soni oshgan. Vaqt o'tgan sari bir yoqadan bosh chiqarib muammoni hal etishga bel bog'lamasak bo'lmaydi, deydi u. Mutaxassislarga ko'ra buning iloji bor. Vaholanki, Isroilga qaraganda Kaliforniyada jon boshiga ko'proq suv to'g'ri keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Kelasi oy Los-Anjelesda nogironlar o'rtasida xalqaro sport o'yinlari bo'lib o'tadi. 25-iyuldan 2-avgustgacha davom etadigan musobaqalarda 170 dan ziyod mamlakatdan sportchilar ishtirok etadi. Maxsus Olimpiya o'yinlari qo'mitasi salkam yarim asrdan buyon nogironlar nogiron yoshlar bilan shug'ullanib keladi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Maxsus Olimpiya o'yinlarining umid mash'ali Los-Anjelesga yo'l olyapti. Nogiron atletlar sportning 25 turida bellashadi. Amerikaliklar o'z terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun mash'al olib o'tilayotgan yo'lda ularni olqishlayapti. Jamoada salkam 500 sportchi bor. Maxsus Olimpiya o'yinlari tashkiloti raisi Tim Shriverning fikricha, bu yilgi musobaqalarda internetdagi ijtimoiy sahifalardan keng foydalanildi.
There is nothing like the revolution in social media.
Ijtimoiy sahifalar orqali nogironlar yuz tutayotgan qiyinchiliklar haqida boxabar bo'lishni, bu muammolarni, qo'rquvlarini, ularga nisbatan salbiy munosabatni qanday yengishayotganini bilishni istaymiz.
Vashingtonlik Demetrios Kachin futbol musobaqalariga hozirlanyapti. Amerika ovozining sport muxbiri Sony Yang u bilan uchrashdi.
I think we're going to do a little penalty.
Penaltidan tepishni mashq qilamiz. Zarbalaringni qaytarishga harakat qilaman.
No, you can't stop it. You're too quick for it. That's why.
Okay. Good luck, Demetrius.
Good luck to you.
AQShning ESPN sport kanali Los-Anjelesdagi musobaqalarni keng yoritadi. Tim Shriverning aytishicha, bu tashkilot uchun katta bayram.
Maxsus Olimpiya o'yinlari shunchaki jozibali, tomoshabob tadbir degan fikrlashdan uzoqlashmoqdamiz. Sportni mardlar va zukkonlar o'yini, dramatik o'ziga rom qiluvchi voqea sifatida tasvirlovchi kanal musobaqamizni yoritishi quvonarli hol.
Maxsus Olimpiya o'yinlari bayrog'i ostida o'tadigan tadbirlarda har yili 5 million nogiron sportchi qatnashadi. Ulardan biri David Egan hozir shu harakatni dunyo miqyosida targ'ib qilyapti. Qancha keng targ'ib qilsak, shuncha ko'p odam ruhlanadi, deydi u.
Maxsus Olimpiya o'yinlari hayotimni o'zgartirdi. Demak, siznikini ham o'zgartira oladi. Yosh sportchilar dasturimizni oling. Barchasining yuzidagi quvonchni ko'ring. Ular turli yoshda, imkoniyatlari ham turlicha. Ular jamiyatga katta foyda keltira oladi va bu shunga bir misol.
And so it's for special pieces for all ages and all abilities. So it's really great.
Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kuvayt ichki ishlar vazirligi Saudiya Arabistoni fuqarosini juma kuni shiyalar masjidida xuruj uyushtirganlikda ayblamoqda. Kamida 26 odamning hayotiga zomin bo'lgan voqeaga qo'l urgan Faxt Sulaymon Abdul Muhsin Al-Qaba o'zini portlatgan. O'sha kuni yana ikki mamlakatda terror xurujlari sodir etilgan. Tunisda bir odam mehmonxona hovlisida va plyajida 38 sayyohni otib o'ldirgan. Fransiya janubida esa bir musulmon o'zi ishlagan kimyo zavodiga kirib, boshlig'ining kallasini olgan. Pokiston mudofaa vazirligiga ko'ra, Afg'oniston bilan chegaradosh Shimoliy Vaziriston va Xaybar tumanlarida havo hujumlarida 23 jangari, ayrimlari xorijliklar yo'q qilingan. Xaybarda uzoq vaqtdan beri Taliban va Lashkari Islom guruhlari faol. Armiya o'tgan yil oktyabrdan beri havo hujumlari, artilleriya va askarlar yordamida ularni hududlardan siqib chiqarishga harakat qilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, Eron yadro dasturi bo'yicha kechayotgan xalqaro muzokaralarning so'nggi kuni 30-iyun bo'lishiga qaramay, tomonlar undan keyin ham muloqotni davom ettirishi mumkin. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.